Ya, selamat datang di episode 03 dari podcast Telur Kedua. Dan hari ini kita bakal bahas hal yang agak sensitif dan agak sedikit menggunakan perasaan. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas masalah bounce back from broken heart. Gimana kalian kembali dari bangkit dari rasa sakit hati itu sendiri, dari broken heart itu. Dan kenapa sih pengen bahas ini? Karena bahasan ini tuh narasi di setiap generasi gitu loh. Semua orang itu bakal sakit hati, bakal ngalamin namanya broken heart itu. Bahkan itu di setiap umur. Dan di podcast episode 03 ini, podcast Nalar Kedua ini, kami berusaha sharing tentang gimana sih bounce back itu, dan semoga bisa jadi nalar kedua buat teman-teman semua, buat ngelewatin fase broken heart teman-teman. Dan juga sebagai bahan introspeksi, apakah memang kita yang salah atau gimana dalam menyikapi proses broken heart itu. Dan dalam melewati kesedihan-kesedihan di episode ini, saya yang telah makan asam garam percintaan selama 25 tahun dan dilegitimasi dengan status saya yang masih belum menikah.
Baiklah.
Saya tidak sendirian melewati kesedihan di episode ini. Di sebelah saya
sebelah gua
ada.
Enggak kelihatan benar.
Tapi kan suara Anda terdeteksi.
Baiklah. Make your sadness out.
Iya. Di sebelah kiri saya ada Miss Jan, Nona Jan, yang kisah cintanya mampu membuat Dewi Sri tidak menyuburkan tanaman padi.
Wih, ngeri. Berat. Kondisi pangan kita langsung menurun.
Ketahanan pangan terganggu gara-gara kisah cintanya.
Halo polisi.
Dan ada produser kita yang ikut ngobrol-ngobrol di episode kali ini, pengen sharing-sharing juga. Ada Kiki yang kisah cintanya lebih sedih daripada kisah cinta Cupat Kai di 84 kehidupannya.
Wah, luar biasa, sama kayak babi ya saya.
Iya dong.
Makasih, Pak. Cupat Kai siapa, Pak? Enggak semua orang tahu ini.
Wah, Cupat Kai itu temannya Sun Gokong. Sun Gokong ya, bukan Sun Bokong ya.
Sun Bokong. Oke sih.
Itu dia temannya Sun Bokong. Adik-adik seperguruan.
Siluman babi.
Siluman babi.
Cupat Kai.
Tapi yang saya underline itu kisah cintanya.
Bukan
physical appearance.
Makasih.
Iya. Dan selain ada produser kita, ada teman saya yang kemarin tidak datang di episode 02. Sudah sembuh dari sakitnya, entah itu sakit fisik atau sakit hati, saya tidak tahu.
Mental. Alhamdulillah.
Tapi sekarang dia udah sembuh. Dan ada Rahmat. Rahmat ini terkenal, ya, dikenal sebagai tempat sampah.
Sampahnya.
Hubungan asmara orang lain.
Ditekan banget ya sampahnya. Makasih loh.
Dia ini tempat sampah hubungan orang lain. Dan bersama yang selalu ada di setiap episode, kecuali episode 00 ya. Ada saudara Agus, ahli tikung dan ditikung.
Bagaimana dia bisa mendapatkan
bagaimana
ahli tikung dan ditikung?
Ya,
itu dugaan yang kontradiktif banget.
Sebenarnya
berat. Instan karma apa gimana?
Ya, kita sudah dijawab.
Sepertinya instan karma sih.
Iya.
Oke.
Don't celebrate too fast. Itu early. Ya itu, jadi ada si Agus ini, ahli tikung dan ditikung, walaupun lebih banyak ditikungnya sepertinya. Dan kebersamaan kita hari ini bakal masuk ke pembahasan tentang sakit hati. Kalau jadi gini sih sebenarnya, semua orang itu pasti pernah sakit hati karena namanya juga manusia, itu sebuah, selain senang dia pasti pernah merasakan namanya sakit hati. Karena itu kan kayak two side of the coin gitu kan. Dan itu bisa aja dengan keluarga, dengan teman, dan lain. Tapi kenapa sih di generasi kita ini sakit hatinya narasinya selalu ke pasangan?
Ya.
Kenapa? Kenapa harus ke sana gitu loh. Dan ini bisa jadi bahasan menarik buat malam ini sih. Gimana kalau menurut Kiki nih, kenapa sih narasinya generasi ini tuh sakit hatinya itu kan banyak, bisa ke bos loh, ya, bisa ke teman kerjaan, kenapa selalu pasangan gitu?
Karena gini, biasanya kan juga ya benar, kita bisa saja sakit hati bisa dari keluarga kita, mm-hmm. karena keluarga kita yang memberi dan keluarga kita yang biasanya sakit hati, bukan kitanya gitu kan.
Kita anak-anak yang kurang ajar.
Iya. Dan sakit hati itu cenderung ke yang memberi, sedangkan siapa sih yang kita beri saat-saat di usia seperti ini? Ya pasangan, karena dengan ya apa istilahnya pacaran, dengan istilahnya pacaran itu orang eksplorasi rasa kasih sayang, tapi ketika kasih sayangnya tidak dibalas, disitulah sumbernya, seperti itu.
Dan kenapa kalau menurut Kiki nih, berarti itu ada harapan yang tidak terpenuhi.
Benar, ada ekspektasi yang tidak tercapai.
Jadi kalau bisa dibilang, kenapa bisa sakit hati, bukan salah satu, memang karena kekecewaan dan harapan yang tidak tercapai, tidak terpenuhi itu ya.
Benar.
Okay. Dan ternyata dari kekecewaan itu ada dampak-dampaknya. Bahkan ini loh ya. Kalau mungkin teman-teman yang di sini ataupun teman-teman pendengar pasti pernah ngelihat sih teman-teman yang lagi galau. Mungkin kan idiomnya sekarang sakit hati itu identik dengan galau sih.
Yes.
Padahal itu kan dua kata yang aslinya beda makna. Tapi ternyata teman-teman pasti punya teman yang lagi galau dan dia itu sampai nggak mau makan, sampai itu badannya kurus,
penyakitan,
sampai penyakitan, daya tahan tubuhnya turun. Aku mau nanya Kakang Kiki. Iya, Kakanda.
Iya.
Menurut Kakanda Kiki, ya ampun.
Iyalah.
Kayak panggilan anak organisasi ekstra kampus. Ada kanda-kanda.
Iya, pakai kanda-kanda ya, politik.
Iya. Jadi buat Kiki, Ki, pernah nggak sih ngelihat hal yang kayak itu, dampak sakit hati sampai nggak mau makan? Mungkin pernah ngalamin atau kayak gimana gitu?
Iya, anggap saja saya pernah mengalami.
Okay. Tapi dari dulu Anda kurus sih.
Iya, ini mah sakit hati artinya ya. Jadi begini Adinda.
Iya.
Oh. Mungkin awalnya kita pernah mikir kalau itu tuh lebay. Pernah kayak, ih kenapa sih dia gak mau makan lah, apalah, sakit lah gitu kan. Kayak lebay. Enggak, ternyata itu memang hal yang wajar ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai dan kita sakit, itu tuh hal yang wajar. Makanya di dalam konteks ini ada istilahnya, namanya psikosomatis.
Psikosomatis.
Mm-hmm. Itu dampak ketika kamu sakit secara mental tapi mempengaruhi fisikmu. Mm-hmm. Jadi bisa saja, misalnya ketika kamu mengenang sesuatu, saking sakitnya, mm-hmm. itu bisa saja asam lambungmu kambuh, mm-hmm. tiba-tiba sendi-sendimu menjadi dingin, yang kayak gitu tuh udah biasa. Dan itu nggak lebay, ternyata itu memang kejadian. Dan saya pun pernah mengalami kejadiannya. Yang kayak gitu.
Psikosomatis itu ya?
Itu psikosomatis.
Dampaknya itu semasif itu ya?
Semasif itu, dan itu tuh nyata. Anggap aja, kalau tidak percaya, kalian pasti pernah ujian UAS. UAN. Dan sebelum pengumuman kalian tahu nilai kalian jelek. Apalagi angkatan seperti saya nih, angkatan 2010 waktu SMA, di mana
Anda mempertegas usia Anda.
Maaf ya. Jadi kayak UAN gitu, UAN itu 3 hari menentukan selamanya. Pengumuman, dan kamu tahu kamu banyak salah. Pernah enggak rasa yang merinding sampai dingin badan? Atau istilahnya demam panggung.
Itu pernah sih. Ada tekanan.
Demam panggung itu baru dinginnya. Baru dingin di sendi-sendi. Nah, kalau sedangkan kalau sakit hati atau psikosomatis yang biasa karena sakit hati itu beda. Itu bisa aja kayak, kamu sudah makan banyak tapi kok masih mual, masih mah, yang kayak gitu. Padahal itu cuma mengenang hanya mungkin satu atau dua hal kenangan, seperti kayak itu.
Makanan ini kita pernah makan sama-sama.
Iya, ampun. Langsung mual.
Sendok ini mirip sama sendok yang dia pakai.
Iya, perasaan sendok gitu-gitu aja.
Iya, itu susah kan. Tiba-tiba dihubungkan, benar.
Bayangkan itu terlalu relating banget, bos.
Tapi medical fact, seberapa besar sakit hati itu bisa menurunkan kekuatan imun kita, entah mengurangi detak jantung atau tekanan darah atau kelemahan otot, itu baru beberapa loh. Makanya itu ada namanya psikosomatis.
Itu berarti dia dari otaknya yang memerintah tubuhnya untuk seperti itu, apa emang alam bawah sadarnya yang mengkontrol itu sih?
Ya alam bawah sadar.
Alam bawah sadarnya.
Ya, mentalnya.
Berarti mentalnya sakit itu.
Mentalnya sakit. Emosinya, karena disebabkan emosinya.
Oke, okay, I see. Jadi bisa loh berdampak ya. Tapi emang pernah sih gue kayak waktu sakit hati tuh sampai bener-bener ogah makan dan waduh itu karena di pikirannya pasti dia terus
ya,
gitu
benar,
kan.
Benar, benar. Jadi kita setuju ya teman-teman yang kayak gitu ya.
Setuju ya. Kalau nggak setuju nanti kalau nggak setuju nanti teman-teman DM aja di @podcastnalarkedua di Instagram ya. Atau bisa ke salah satu di caster kita ini, di announcer kita. Bisa. Aku ngomong-ngomong soal itu, ternyata kita punya istilah. Orang yang garap podcast itu namanya senior.
Oh, senior.
Senior kan ya? Bener ya, Jane? Senior. Kalau garap film kan sineas.
Yeah.
Ini senior.
Oh, iya. Oke. Baru tahu nih, teman.
Jadi,
senior teman dari senior.
Nanti di bio
ini lagi. Ya, biasa.
Ya, biasa.
Tadi kita udah kontrol ya.
Dia biasa, karena emang baru sembuh tahapannya emang seperti itu.
Saya sudah menahan rasa ingin berat. Mengularkan.
Dan dari ternyata psikosomatis itu salah satu dampaknya bisa sampai depressing ya. Bener-bener depressing itu kan tertekan gitu. Kalau menurut Jan, seberapa besar sih impact-nya broken heart itu ke depressing-nya, fase depressing-nya orang itu?
Aku maaf, kayaknya terbalik. Depressing menyebabkan
psikosomatis.
Depends ke seberapa valuable orang ini buat kamu.
Dan sebesar apa harapan kamu itu?
Nah, ya.
Jadi kalau kamu mau putus sama pacar, haraplah dia psikosomatis ya. Yeah. Artinya cinta yang besar yang gitu ya.
Iya dong. Siap, Kak. Itu sangat kejam sih. Anda teman-teman di sini bisa melihat seberapa sakit hatinya Kiki sehingga saya bisa bilang dia itu lebih menyedihkan kisah cintanya daripada kisah cintanya Cupat Kai.
Cupat Kai enggak psikosomatis.
Bahkan Cupat Kai itu enggak psikosomatis, teman-teman bisa lihat perutnya itu buncit. Iya, dan Kiki ini mungkin beratnya cuma ya paling 50 gram.
Itu orang apa garam lebih berat keyakinan saya.
Wah. Oke.
Bahari Pak Jalan.
Dan jadi depressing dulu, akhirnya depressing itu menyebabkan psikosomatis itu ya. Dan itu kan tadi dampak-dampaknya. Itu kan dampak yang dari inner self nih. Tapi aku pernah nemuin temen yang lagi galau, yang lagi sakit hati. Ini jadi, apa ya, jadi sampah sosial sih. Di tongkrongan gak asik. Entah sih mungkin dia gebetannya habis ditikung orang atau kayak gimana sih, gak tahu ya. Terus, dan itu tuh pernah terjadi. Mat, kamu sebagai tempat sampah hubungan asmara orang lain, harusnya tahu. Ya, harusnya tahu. Pasti ada orang-orang yang emang jadi enggak asik di tongkrongan gara-gara dia itu sakit hati. Itu benar enggak menurutmu?
Benar, ada. Ada. Uh-huh. Jadi orang yang sakit hati itu kan pelampiasannya kalau enggak ke diri sendiri ke orang lain. Sifat karakter manusia itu kan ada yang penyendiri dan ada yang butuh keramaian. Nah, kalau orangnya kebetulan emang butuh keramaian dan kebetulan sakit hatinya itu pelampiasannya ke keramaian, itu bakal jadi nggak asik banget. Bisa di tempat tongkrongan, dia datang nongkrong, dia mungkin niatnya pengen menghibur diri, tapi di tempat tongkrongan itu dia nggak bisa membawa dirinya dengan frekuensi orang-orang sekitar, karena frekuensinya dia lagi patah hati nih, lagi beda banget. Dia cenderung mungkin di tongkrongan dengerin omongan sekitar belum tentu, sibuk sendiri main handphone mungkin, atau terus dia kadang diniatin bawa headset denger lagu sendiri, jadi dia hadir tapi kayak nggak ada aja di situ gitu.
Nah, aku pernah tuh punya teman, dia emang lagi galau, saking galaunya dia pasang headset nyuekin kita semua lalu baca puisi dia.
Sorry, itu galau apa gila?
Itu next level of
random
galau.
Random banget tau baca puisi itu, aneh tau.
Dan mungkin teman-teman jangan ditiru yang kayak gini ya.
Krisis eksistensi dia saat galau, ya siap.
Ini
baiklah.
Mungkin dia dulunya seorang influencer kali ya.
Itu bukan puisi sih itu.
Kenapa? Kamu tahu emang siapa?
Kamu tahu siapa?
Enggak tahu.
Iya.
Saya nyamper aja.
Mungkin sesama influencer pernah kenal kali
orang. Iya, mungkin. Kayaknya pernah setongkrongan bareng
sama influencer.
Yang belum dengar Adab dan Budaya Nongkrong, dengar episode 2.
Oke, dia enggak apa-apa, dia promote.
Enggak. Dimaafkan. Untung promote
episode. Promote dirinya saya edit.
Oke.
Oke, dan gini teman-teman. Tadi itu secara sosial dan secara inner self sendiri, secara diri sendiri, ada dampak-dampaknya. Bahkan bisa berdampak secara fisik ya.
Yep.
Nggak hanya psikis. Dari dampak psikis itu bisa sampai ke fisik, bisa menyerang kesehatan, dan bisa jadi sampah di tongkrongan.
Yes.
Dan mungkin aku mau nambahin dikit sih. Bahkan kalau buat teman-teman ya, kalau teman-teman menunjukkan rasa sakit hati teman-teman, bukan ke orang yang tepat, teman-teman bisa jadi bahan bulian.
Bisa jadi musuh masyarakat.
Bisa jadi bahan pembicaraan di keluarga. Bahkan bisa jadi aib keluarga.
Iya. Bisa. Mampen. Bisa.
I know what you feel, man.
We both same sister.
Iya. Not brother.
Jauh intinya pilih-pilih orang untuk dicurhatin benar. Hati-hati.
Karena enggak semua orang bisa menjaga rahasia.
Bukan masalah
pilih
sebenarnya.
Iya. Sebenarnya gini. Kalau aku punya pandangan gini, kalau kamu curhat itu harus pilih-pilih.
Betul.
Sama kayak kamu pilih-pilih agama buat dibecandain.
Iya. Oh iya. Benar.
Itu kamu harus pilih-pilih agama buat dibecandain. Ya. Jangan bercanda dengan agama yang salah.
Ya. Betul.
Ini seorang senior saya di Stand Up Indo Malang yang nge-tweet. Itu tuh benar-benar gila sih. Dan gini, buat tadi udah dampak. Kita udah ngerasain dampaknya. Kita tahu tadi broken heart seperti apa. What makes broken heart and what impact in our life. Dan ini, kita harus tahu bagaimana kita bisa bounce back. Kita harus tahu gimana kita harus bisa berdiri lagi.
Yes.
Kita harus tahu gimana untuk melakukan itu. Dan menurut Kubler-Ross.
Ya. Siapa nih? Dokter? Insinyur? Profesor?
Mungkin dia ahli percintaan.
Ahli percintaan.
Dia seorang psikolog.
Psikolog.
Siap.
Dia seorang psikolog. Dia bilang ada 5 stages. 5 fase. Orang itu bisa sembuh dari sakit hati.
Ya.
Dan
ini fase yang harus dilewatin berarti ya.
Dan aku pernah sih ngelihat temanku itu ya. Dia itu ngotot banget. Dia tuh nyalah-nyalahin pasangannya. Itu ngeselin sih, maksudku. Kamu tuh belum tentu sempurna.
Yes, belum tentu benar lah.
Iya. Kamu tentu benar. Jadi kalau orang yang ngeyel tuh di fase mana sih?
Fasenya kalau masih mengacu ke Kubler-Ross itu berarti denial.
Mm-hmm.
Denial itu adalah fase kita tidak bisa menerima kenyataannya.
Mm-hmm.
Jadi ujung-ujungnya orang-orang itu akan mencari pembenaran.
Mm-hmm.
Jadi nggak mau ngakuin ya kalau salah ya salah, itu nggak mau. Dia akan cari high ground namanya, cari posisi paling tingginya dia dengan cara mungkin kalau sekarang itu milenial kan karena akses gampang ya udah carinya quotes yang bisa menyemangati
itu
kesalahannya.
Itu aku sekali dulu.
Contohnya apa pak? Contohnya?
Contohnya gini, di rumah makan itu ada namanya hidangan utama, ada namanya hidangan pelengkap. Hidangan pelengkap itu namanya biasanya berbentuknya kerupuk atau kacang goreng, ya kan? Kamu kalau masuk ke warung jangan kebanyakan makan kerupuk atau kacang goreng, karena waktu hidangan utama datang kamu udah enak kebanyakan makan.
Ya itu denial namanya ya. Seolah-olah kebosanan itu wajib datang, ya nggak sih? Nah, yang kayak gitu tuh denial sebenarnya. Jadi nggak ada alasan ketika kita berbuat salah.
Sebenarnya, kamu tungguin yang bener aja. Kalau aku sih bilangnya kayak gitu. Kamu
ya,
tunggu makanan utamanya datang. Jangan kebanyakan makan kerupuk sama kacang goreng.
Ya, jadi jangan
cari. Apalagi yang kelasnya memang kacang goreng.
Ya, gak ada pilihan kan? Ya, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi denial itu adalah posisi di mana kamu tidak mau menerima kesalahan.
Iya sih.
Membenarkan sesuatu yang salah. tapi melupakan pendapatnya dia. Seperti itu. Jadi posisinya adalah denial itu posisi di mana kamu melihat hubunganmu itu sebagai satu point of view, artinya point of view-mu aja. Kamu nggak pernah melihat misalnya bagaimana kalau misalnya ada orang lain yang melihat hubunganmu, atau bagaimana teman dekatmu menjadi, atau kamu menjadi dia, dan itu penting.
Atau menjadi orang yang
Jadi pasanganmu, atau menjadi orang yang luar. Makanya ada kok teorinya kalau dari Paul McKinnon itu, jadilah, bayangkan jika ada orang yang paling ngefans sama, yang kamu fans, kayak aktor film, apa tanggapannya ketika melihat hubunganmu? Itu yang paling penting untuk melewati denial.
Okay. Tapi kalau misalnya nggak acknowledge kalau kamu punya problem itu juga denial loh.
Selama, jadi kalimat denial itu adalah kuncinya, kata kuncinya tapi. Ketika kamu masih ngomong tapi kan, enggak, tapi kalimat negasi, itu artinya kamu denial. Jadi sampai titik di mana kamu sudah tidak bisa mengeluarkan itu, lebih ke iya, yaudah.
Oh iya, iya.
Gitu.
Kalau memang dia tidak pernah menganggap itu masalah, gimana?
Denial. Inilah fungsinya kenapa kita buat podcast ini, supaya kita bisa introspeksi diri. Inilah posisi itu.
Acknowledging your problem is also a denial.
Jadi tidak menyadari kesalahan itu adalah denial, sebuah bentuk denying the problem.
Ya, hakikatnya adalah sebuah hubungan relationship atau pasangan. Jika ada masalah, kesalahannya tidak diberatkan untuk satu pihak, kalau bisa ke kedua belah pihak, seperti itu.
Baiklah.
Dan menurut Kubler, ya tadi kan udah jelasin sama Kiki, gimana sih denial itu? Ternyata menurut Kubler ini ada the next stages. Dia bilang stages. Yeah. Jadi stakes berikutnya.
Kita nggak bisa so Inggris ya, kecuali Jan.
Kecuali Jan.
Soalnya dia
adalah Inggris Nazi.
Cukup dia saja.
Jangan memberi makan egoku.
Nanti ada Pak Jan di tangan kita.
Jadi setelah denial itu ada fase namanya anger. Ada stage namanya anger. Dan anger itu adalah, kalau menurutku sih, itu luapan ya. Luapan dari kedenialannya dia gitu loh. Dan saat dia burst out gitu kan.
Dia burst out,
dia ngeluarin semua ininya, dan dia biasanya datang ke orang untuk melampiaskan itu. Untuk memberitahu, bangsat ya. Dia kayak ngeluarin, dia ngabsenin satu-satu binatang di kebun binatang, di peternakan, yang Bob Sadino itu diabsen.
Ngeluarin Bob Sadino diabsen, bisnisnya Bob Sadino dia, siap-siap.
Itu mulai kelapa sawit, apa segala macam tuh kayak disebut semua gitu kan. Dan
berarti ini penyalurannya bukan hanya ke orang kan? Bisa ke binatang, bisa ke benda juga bahkan ya.
Bisa bahkan ke benda mati, ke orang di sekitar kita, bahkan orang yang enggak relate sama masalahnya juga.
Yang paling parah ketika dia kembali ke fase denial, bukan sih? Menghina marah kepada mantannya mungkin.
Kayak kamu keliling-keliling nyari mantanmu yang lagi jalan sama pacarnya, pengen kamu tendang motornya.
Waduh, kedengaran teman saya yang curhat.
Tapi aku sadar waktu ngeliat dia tuh, aku keinget, jadi aku pernah denger podcastnya Adriana Kalbi. Dia tuh bilang, tapi aku ngeliat, waktu aku ngeliat cewek mantanku itu, ternyata dia gak cantik-cantik banget gitu. Bahkan saking gak cantiknya, bapak sama ibunya bilang dia tuh biasa aja.
Nah itu tahapnya berarti?
Itu anger.
Denial
lagi itu. Bounce back lagi ke denial.
Itu gak bounce back.
Dia
step back.
Regres dong.
Regresi jadi inget penelitinya.
Mantul ke tangga sebelumnya.
Iya.
Mantap betul.
Bangsat receh.
Oh, telat sensor, maaf. Sensornya
delay.
Nah, setelah anger nih, Setelah anger ada stage lagi gak nih?
The next step of after anger is bargaining.
Nah, bargaining.
Kamu pernah gak ngerasain namanya, kamu ngasih sesuatu, dan bargaining itu kan tawar-menawar ya?
Ya, literally kalau secara harfiah,
secara
tawar-menawar.
Secara bahasa.
Kalau kamu, Jan. Kamu pernah nggak sih kayak offering something gitu,
enggak
asking
sih.
Something?
Enggak.
And then, tapi kamu pernah ada di posisi yang di
yang ditawarkan?
Get the offer.
Oh iya, pernah. Jadi buat bargaining ini kan, anger itu ketika kamu desperate, kamu vulnerable, kamu lost at power. Pokoknya kamu udah, duh kenapa sih nggak kayak gini? Kenapa sih? Misalnya yang paling obvious kalau kita lihat itu biasanya di film-film kalau ada orang meninggal. Wow. Pasti ada orang yang marah banget sampai nyalahin dokternya. Kenapa kamu gak bisa menyelamatkan orang ini? Gini. Itu namanya anger.
Pasti kamu lulusan swasta.
Waduh.
Dokternya dokter swasta ternyata ya.
Tapi nah, swasta kan luar negeri.
Oh iya. Terus ketika setelah anger ini ada namanya bargaining. Bargaining ini ketika kamu berusaha untuk regain control. Ketika kamu kayak misalnya kayak kasus tadi yang meninggal. Tuhan, tolong kembalikan dia. Aku janji aku enggak bakal marah-marah lagi sama dia. Atau kalau misalnya ditinggal putus. Tolong aku janji aku enggak bakal marah lagi sama kamu kalau kamu kembali gini gitu.
Atau nah, gini Jen. Aku bakal berhenti di restoran kalau kamu balikan sama aku.
Waduh, bobo curhat lagi ya. Bobo curhat lagi. Oke. Okay.
Enggak apa-apa ini podcast
baiklah. Suka suka yang curhat, suka suka yang punya. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa, aku udah bilang. Okay. Atau pretend to be.
Pretend to be, enggak apa-apa. Paling enggak jadi sampah di teman-teman ya. Enggak nyampah di tongkrongan lah. Siap.
Seenggaknya gue gak pakai headset di tongkrongan. Yeah. Kecuali mereka bahas PUBG sih.
Iya.
Tapi seru tuh.
Oke. Jadi setelah fase apa tadi? Bargaining ya?
Bargaining. Tapi ini benar-benar fase yang kayak kamu tuh menyerahkan.
Desperate banget.
Desperate banget. Bahkan kamu, yang kamu tawarkan ke dia.
Kadang gak worth it.
Dia itu gak worth sama apa yang kamu tawarin itu.
Nah. Dan kadang tawarmu itu gak masuk akal.
Iya. Bahkan saking apa yang bahkan kamu yang enggak kamu punya itu kamu tawarin.
Iya. Ini tuh gila.
Yang belum tentu kamu
berarti kan kita nyerah sama kondisi dong ya.
Bukan
enggak iya. Nyerah,
justru itu lagi berusaha.
Lagi usaha itu, tapi salah.
Menyerah untuk melupakan dia. Makanya dia menyerahkan diri ke dia supaya kembali lagi.
Iya,
bisa, boleh. Dan itu main lurus ya.
Teman-teman yang dengerin, jangan sampai menawarkan mimpi kalian. Iya. Jangan menawarkan passion kalian demi seorang pasangan yang gak berguna.
Curhat lagi. Karena curhat lagi. Dia tuh belum tentu menjadi masa depanmu.
Iya. Suka tapi ya, pasti jadi masa lalumu sih.
Iya.
Ya sudah.
Oke, okay, dan jadi setelah fase bargaining itu ada namanya fase depres.
Iya kan? Makhluk-makhluk depresi.
Jadi setelah melewati fase tawar-menawar dan gagal, bahkan setelah menggadaikan mimpi kalian,
curhat lagi, saudara-saudara,
menggadaikan surat-surat kendaraan.
Loh,
itu pegadaian dong, Pak.
Iya.
Yang penting jangan sampai gadaikan Tuhanmu.
Iya, jangan-jangan itu jangan sih.
Masyaallah. Jangan sampai kalian gadaikan agama kalian. Demi
jadi
hanya seorang pasangan.
Ini gimana teman-teman?
Tetap di jalan agamamu.
Dan di setelah fase itu ada namanya fase depression karena gagal.
Nah, depression ini kita yang sering banget dengar istilah soal galau.
Ah,
buat kalian yang sering dengar soal kegalauan ini. Berarti poinnya kegalauan itu fase depression.
Broken heart tidak sama dengan galau ya, Pak?
Tidak.
Hanya bagian dari galau.
Bagian dari galau.
Kecil tuh masih, Pak ya?
Jauh.
Iya. Jauh. Semana?
Sak mene, enggak kelihatan ya. Ya pokoknya sak mene lah, kecil lah.
Sak mono lah pokoknya.
Sebesar biji zara lah.
Gimana jadi fase kecil itu yang masuk di dalam depresi itu galau yang biasa disebut itu ya.
Iya, salah satunya termasuk galau. Jadi galau ini bukan apa ya, seseorang yang patah hati pasti galau, tapi seorang yang galau belum tentu karena patah hati.
Iya.
Jadi jadi selain galau biasanya kita ngeliat kalau orang yang depresi itu kadang dia susah, gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain, males gitu kan. Mau ngapa-ngapain tuh kayak gak punya tenaga, tiba-tiba hilang tenaga yang mungkin tadi ada hubungannya dengan apa? Psikosomatik, apa tadi?
Psikosomatik.
Nah, psikosomatik. Kemudian orang ini tuh kehilangan semangat hidup. Bisa bilang kayak kehilangan semangat hidup.
Jadi itu benar-benar campurannya.
Campur aduk banget.
Iya. Itu ada desperate-desperate-nya.
Desperate-desperate-nya. Wah, di situ tuh.
Boleh sharing gak sih, Mas? Kayak mana sih contoh?
Iya.
Pengalaman Anda mungkin atau pengalaman
sampah yang
Anda
dengar.
Berdasarkan...
Anda kan, bagian daur ulang.
Bagian daur ulang sampah, benar.
Tempat pembuangan api.
Tempat pembuangan.
Tempat pembuangan perasaan. Cinta orang menjadi karya biasanya.
Karya ya, baiklah. Karya dari kisah cinta orang.
Iya.
Berupa quote-quote tak penting.
Gak bayar royalti lagi.
Gak bayar royalti.
Lanjut.
By the way, Rahmat adalah dewa cinta ya di angkatan saya.
Astagfirullahaladzim.
Setelah curhat ke Rahmat, semua cewek itu langsung berpikir kalau ternyata pacarnya lebih baik.
Iya. ternyata ada yang lebih buruk dari pacarnya.
Iya, udah. Ternyata, oh. Wah, setelah
ya, ampun itu terlalu sih.
itu namanya self-sacrifice ya.
Iya.
Itu jadi... kita menunjukkan bahwa pacar kamu tuh baik loh kayak gini tuh loh, kok kamu bisa-bisanya berantem sih kayak gitu-gitu. Terus mengorbankan image diri sendiri. Itu oke enggak?
Luar biasa.
Okay,
biasa.
Demi kawan,
tes teman gitu.
Demi kawan.
Betul, betul.
Dia mengorbankan diri dari orang lain. So heroic, sangat heroic.
Anda
merah.
Sepertinya Anda harus melanjutkan kisah depresi orang yang cerita ke Anda sih.
Iya, biar siapa ya ini? Salah satu kisah, jadi ada teman di Jakarta, dia malam nih aku lagi main di salah satu apartemen teman, tiba-tiba di WhatsApp. Aku putus. Satu kata aja, aku putus. Wah, kenapa nih orang tiba-tiba, jadi orang ini tuh sebelum dia WhatsApp begitu, dia ada 3-4 hari gak keluar kamar. Dan aku gak pernah ngeliat nih orang, kebetulan kamarnya di sebelah kamarku. Nah, jadi... aku balik dari tempat temanku, dia nitip makanan waktu itu. Tak beliin makanan, pulang. Jadi selama 2-3 hari itu dia belum makan sama sekali. Minum pun juga, kayak dia gak minum sama sekali. Bener-bener puasa.
Oh man.
Gila, makanya itu, gak, itu seberbahaya itu fase gak, depresi itu.
Gak minum itu 2 hari bisa mati loh.
10 hari lebih.
10 hari lebih.
10 hari lebih, 2-3 hari masih aman.
Tapi dalam kamar ya?
Di dalam kamar, dia enggak, dan dia enggak ngapa-ngapain. Enggak
di gurun kan?
Enggak, aman.
Sobat-sobat gurun pada kesini semua kok.
Aman, jadi di situ dia pada saat dikasih makan, enggak langsung dimakan ini. Padahal dia ngomongnya lapar kan, tapi enggak langsung dimakan, diliatin doang tuh nasi. Seolah-olah kayak ini nasi bisa pindah sendiri ke perutnya dia. Enggak dimakan itu nasi. Enggak minat. Lah, tadi minta nitip.
Itu cewek, Mat.
Cewek.
Samping kamarmu cewek?
Iya.
Asik ya kosannya?
Enggak. Oh, iya, begitulah.
Kosan Anda, alamatnya boleh dikasih ke saya?
Dikasih. Maaf ya, saya bukan pemiliknya.
Oh iya, sorry.
Jadi, di situ, ini udah parah banget nih, udah 2-3 hari gak makan. Akhirnya dengan segala pengalaman yang saya punya, terbujuklah ini orang untuk makan. Walaupun setengahnya itu gak habis. Jadi aku bujuk nih. Karena orang kayak gitu tuh ibaratnya dia udah 3-4 hari. Bukan cuma 3-4 hari sih. Berhari-hari memendam. Memendam fase-fase yang sebelum-sebelumnya tadi kan. Gimana caranya nih biar ini orang mau cerita. Akhirnya aku pancing. Dia mau cerita. Ternyata dia mutusin pacarnya.
Duh, kok dia yang mutusin?
Dia yang mutusin.
Dia yang depres.
Dia yang depresi.
Ada
akhirnya aku tanya. Kenapa bisa kamu yang mutusin, kamu yang depresi? Dia di situ sadar kalau ternyata memang dia yang salah.
Sudah lewat ya tahap yang
di atas. Sudah tahap-tahap yang di atas itu sudah lewat. Memang. Tapi dia masih tetap depresi. Dia sadar kalau dia itu dia salah, yang salah. Dan dia berharap kembali, gak bisa. Pacarnya itu sudah
menutupi.
Kita jalan masing-masing dulu. Kita cari kesalahan dari masing. Ya itu salah satunya sih. Tapi cara tidak langsung dia cerita. Nah, dia sadar kalau dia yang salah, dia mutusin karena dia marah-marah, dia emosi. Dan aku tanya, ini tuh bukan yang pertama kalinya. Jadi dia tuh sudah
sering
banget hal seperti itu. Dia nyambung, putus nyambung.
Mungkin putus nyambung itu udah passionnya dia kali.
Iya. Mungkin, ya.
Bisa kayak dia masuk ke
dia ada pacaran dia. 3-4 tahun.
Iya.
Lama.
Dan putus nyambung itu bisa.
Putus nyambung itu bisa sudah terjadi berkali-kali.
Nah, ya.
Lucunya di sini dia benar-benar sadar, benar-benar nyesel, tapi udah jadi bubur banget. Ini kayaknya mungkin pacarnya juga udah bete gitu kan.
Aku pernah denger itu sih kisah.
Ini udah bete banget kayak gini.
Jadi kayaknya bukan temenmu aja sih kayak gitu.
Banyak banget, enggak cuman satu dua orang sih aku rasa yang seperti itu. Nah
makanya footnote ya, don't make decision kalau kamu lagi marah.
Jangan pernah. Kalau marah mending diem.
Iya.
Mending semarah-marahnya kamu, mending diemin dia, cuekin.
Keputusan gitu apapun jangan ngambilnya pas marah atau pas sedih.
Walaupun ya, kamu pada di situ tuh egomu tuh lagi tinggi-tingginya dan kamu merasa di situ kamu lagi benar-benarnya. Tapi kalau kamu lagi marah mending diem.
Jangan ambil seberapa keputusan.
Jangan.
Dan jangan lari ke hal-hal yang sifatnya menenangkan sementara sih.
Jangan. Contoh kayak obat-obatan, minuman yang kayak gitu-gitu.
Koteng.
Koteng apa ya, Pak?
Koteng tuh komiks dan prating deng.
Oke. Okay. Oh. Oplosan ya, Pak ya?
Bukan oplosan. Kalau oplosan kan ada minuman keras, ini non alkohol, Bos.
Oh iya. Tapi tetap berbahaya itu, Pak. Kalau main asal campur.
Tapi itu kalau dia non alkoholik dan itu berbahaya karena yang satunya meningkatkan detak jantung, yang satunya menurunkan detak jantung.
Nah, itu jadi gak jantungnya galau, Pak ya.
Iya, jangan sampai anak-anak zaman nih sekarang ya. Saking depresnya, saking galaunya, ya beralih ke koteng.
Nah, itu dia. Jadi sebegitu berbahayanya fase depresi tadi gitu.
Itu apa, Pak?
Sudah. Makanya kamu baru datang kan?
Iya.
Kemana tadi kamu?
Saya tadi buang
hajat. Buang koteng.
Oke, buang koteng. Nah,
sepertinya saya harus mendengarkan podcast ini di akhir-akhir jadi, karena saya tidak datang.
Ya, salah satunya untuk mencegah depresi tadi itu. Satu lagi cari penyaluran. Misalnya kayak contohnya tadi adalah untungnya aku itu orang yang dia tahu kalau aku itu orang-orang yang bisa dicurhatin.
Tempat sampah banget gitu.
Jadi untungnya dia tahu jadi
dewa cinta.
Bahaya ini orang kalau didiemin karena gila 4-3 hari enggak keluar kamar. Mau ngapain nih orang mau membusuk di dalam? Gak mandi, gak makan, gak minum.
Itu samping apartemenmu?
Samping kamar.
Samping kamar.
Sebelah kamar banget. Gitu loh. Pantasan nih orang kok gak ada kabarnya semingguan.
Jangan udah jadi bangka.
Takutnya. Iya. Pelariannya kesana sini gitu. Karena dia pada saat cerita dia depresi banget.
Oke. Dan sebelum kita masuk ke next step.
Yes.
Ke next step itu adalah acceptance.
Menerima.
Penerimaan. Menurut teman-teman di sini, yang fase yang paling berbahaya itu udah di mana sih?
Depression, denial.
Kalau Jen, fase yang benar-benar mengancam nyawa, mengancam masa depan lah, ada di mana?
Wah, bahaya. Tadi semua depression, berbahaya sih.
Ini denial. Bergaining.
Semua berbahaya kalau aku. Di anger itu juga bahaya. Kalau
semuanya
berbahaya.
Tapi the most dangerous stage.
Menurutku sih, Depression.
And how about you?
Anger.
Rahmat.
Denial, karena itu repeat.
Bergaining karena you tend to offer things you don't have sometimes.
Iya, jadi sebenarnya bahaya, semuanya bahaya banget.
Bahaya banget semuanya gitu.
Dan saat kalian merasa ada di fase-fase itu, mungkin kalian bisa dengar podcast kita.
Sudah dengar nih, Pak. Sekarang mereka udah lagi 39 menit dengerin kita.
Oke. Dan sebenarnya gini teman-teman, tadi itu teman-teman saya ini, para senior-senior ini,
podcaster
bahasa Indonesia senior.
Siap.
Jadi senior-senior teman saya ini telah menjelaskan bagaimana dia deal with that those space, those kan kalau banyak ya,
those
spaces. Dan sebenarnya kalau belum ya ada apa 4 ini? Ya ternyata kita belum bahas masalah acceptance. Kadang-kadang emang
terlupakan,
ada beberapa yang
suka terlupakan.
Nggak apa-apa, namanya kan manusia tempatnya
kita.
Setelah melewati 4 fase itu akhirnya tibalah di suatu
tujuan fase.
Tapi kadang bisa nggak sampai.
Bisa nggak sampai.
Kalau terjebak di salah satu tahap.
Terjebak di depresi terus bunuh diri nggak sampai acceptance-nya.
Dia nggak bisa nerima. Kalau masalah acceptance ini, kalau menurutmu gimana Gus? Kamu pernah nggak sih melewati 4 fase ini dan sampai di tahap acceptance?
Saya rasa langsung ke acceptance gitu ya. Karena begini, seperti yang Anda bilang tadi, menerima kalau misalnya kita nggak mungkin lagi kan, menjalin hubungan. Nah, itu kayak yang Anda bilang juga tadi tuh, seperti ibu-ibu aja bilang kamu gak jelek. Itu kan
itu Adriano Colby.
Iya, itu Adriano.
Itu tuh benar-benar ini ya.
Iya, karena fase
Hina-dina ini.
Hina-dina. Karena fase acceptance itu pasti kalau misalnya orang melewati 4 tahap ini, mereka berpikiran acceptance itu gak akan datang. Terasa nggak akan datang. Karena mustahil itu. Tapi kalau misalnya seperti yang Mas Rahmat sampaikan tadi, mencari pelampiasan untuk melampiaskan perasaan itu, mungkin fase acceptance ini
mencari pelampiasan yang benar.
Iya, yang benar. Hmm. Tapi jangan iya, jangan
kalau nanya bagaimana sih bentuk acceptance itu? Maksudnya kalau kalau denial kan ketika mereka sudah tidak bisa mengatakan tidak lagi atau bentuk-bentuk negasi sudah hilang. Nah, acceptance itu yang gimana?
Acceptance itu seperti kita memaafkan dan mengintrospeksi diri kayak seperti tadi.
Kembali suci ya, di hari yang Fitri.
Iya, betul, kembali suci.
Terus
hanya
dimulai dari nol ya.
Mulai kembali.
First step acceptance itu kalau menurutku memaafkan sih.
Yeah. Benar, memaafkan diri
sendiri. Menuju menerima itu kita harus maafin diri kita.
Maafin diri kita
dan maafin dia sih.
Ya, benar. Ya.
Itu sih kuncinya.
Soalnya
karena, berdamai kan?
Ya, karena acceptance itu datangnya secara bertahap. Enggak secara langsung.
Dalam kurung ikhlas juga bisa ya.
Iya. Yes. Tapi ikhlas itu kan hanya enggak tahu itu mitos kayaknya sih.
Untuk orang-orang yang berjiwa
besar. Ya paling enggak secara definisi sama lah ya. Diterima, dilupakan, dan dicegah terjadi
lagi. Nah, ngomong-ngomong masalah mencegah terjadi lagi nih. Kan ini sebenarnya sakit hati ini kan narasi semua generasi.
Yes. Semua manusia.
Semua manusia pasti pernah merasakan.
Yang sudah bisa berpikir dengan normal. Bahkan di anak kecil pun udah bisa sakit hati kan. Di usia 3-4 tahun itu kan.
Ya minta permen gak dikasih.
Jadi
pengen ikut tapi gak diajak.
Terus itu karena narasi semua generasi. Bahkan saat kita melewati masa pacar-pacaran. Terus masa-masa gagal berencana ke jenjang yang lebih serius. Gitu kan. Bahkan saat kita ada yang di fase sudah serius pun sakit hati tetap ada.
Masih.
Gitu. Sebenarnya ada gak sih cara kayak avoid the broken heart? And then kita bisa melewati itu tapi dengan dengan jadi orang yang lebih kuat sih.
Yes.
Karena kita udah pernah berurusan dengan hal itu dan itu gak nggoyangin kita. Hmm. Karena apa? What doesn't kill you makes you stronger. Gitu kan?
Iya.
Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak sih trik-trik caranya biar nggak sakit hati lagi? At least bukan nggak sakit hati.
Nggak bisa sih nggak sakit hati.
Lebih
nggak mengulangi kesalahan,
mengurangi dampaknya.
Collateral damage-nya. Tuh kalau menurut saya sih belajarlah dari masa lalu karena masa lalu adalah guru terbaik. Pengalaman.
Nah kalau itu pengalaman pertama gimana Pak?
Ya udah.
Itu dijadikan pelajaran
untuk kedepannya.
Kalau belum punya pengalaman ya Pak.
Variabelnya kan cuma diri sendiri ya. Yang bisa kita atur cuma diri sendiri. Jadi istilahnya kalau kita jadi pribadi yang baik, kenapa sih orang harus jahat sama kita yang kayak gitu? Jadi memang kenapa supaya tidak broken heart, supaya tidak kecewa. Kalau menurut saya sih jangan kecewakan orang lain.
Betul.
Dan kalau sudah terjadi kekecewaan, paling tidak kita harus tahu yang fase-fase yang tadi kita bahas itu. Dan jangan sampai kita terjebak di satu fase. Itulah pentingnya kenapa kita bahas ini. Untuk jadi pribadi yang baik ke depannya.
Berarti kita harus berorientasi ke masa depannya.
Iya.
Ya, pasti. Selalu kayak
itu. At least kalian tuh tahu bisa define, oh aku sedang di fase ini nih.
Iya, benar.
Dan apa yang harus aku lakukan saat di fase ini?
Nah,
dengar podcast Nalar Kedua.
Iya, siap. Episode ketiga.
Episode 03. Jadi, waduh.
Promo terus.
Padahal dalam podcast sendiri loh ya.
Gak apa-apa.
Justru. Karena kan ada repetisi. Karena gini.
Repetisi, Pak.
Sedikit tentang podcast. Podcast pun audio on demand. Jadi kamu mau denger itu saat kamu butuh.
Yoi.
Gitu.
Bukan sambil lalu ya kayak iklan
bukan,
ya.
Bukan betul. Sambil lalu kayak prime time di radio atau kayak gimana. Enggak. Jadi saat kamu pengen. Dan itulah fungsinya kita harus selalu promote di dalam dan di luar podcast.
Siap.
Ya, jadi kalau kalian tiba di masa-masa broken heart, kembalilah ke podcast ini.
Iya. Selalu bisa dibuka. Walaupun agak membosankan. Nanti.
Iya. Ya. Tapi kita bakal masukin suara tau atau bajai bajuri kok.
Iya. Gak apa-apa. Nanti menemani Anda. Iya. Siap ya.
Aduh. Tapi ketawanya ketawa yang buat sendiri ya.
Iya.
Kita cuma niru ya.
Yo. Kira-kira bagaimana masih adakah tahap lain?
Nanti mungkin itu dulu sih ya.
Apa mungkin dari Mas Iksan sendiri ada nggak sih cara lain singkat lain atau untuk mempersingkat 4 tahap itu biar mudah diingat.
Kalau aku udah mulai sakit hati, biasa aku cari teman, tak ajak jalan-jalan atau aku ke komunitasku, aku ke komunitasku di Malang, atau aku cari teman yang sefrekuensi pemikiran, itu lebih cepat sih, karena selain time heal, friends heals.
Yeah. Wow, itu oke. Okay.
Saya mau nanya.
Teori baru dan saya setuju.
Kenapa?
Saya mau nanya. Apakah benar ketika Anda sakit hati atau kecewa dengan beribadah kepada Tuhan, itu bisa membuat Anda merasa lebih baik?
Depends on the person sih.
Iya.
Bagaimana sedekat apakah hubungan dengan Tuhan, seberapa yakin kamu akan itu bisa menyembuhkan. Kalau kamu yakin boleh dicoba. Gitu.
Kalau nggak yakin mah nggak usah.
Itu opsi yang baik kok.
Iya. Opsi yang baik.
Kalau yakin silah. Tapi kan kebanyakan orang itu ngomong gini, kembali ke Tuhanmu, Tuhanmu akan memberikan jalan.
Wah ya itu kembali lagi itu untuk
orang frekuensi subjektif ini sih subjektif option
benar tapi subjektif banget kayak gini misalnya misalnya banyak tuh yang suka nge-quotes kalau galau oh nanti akan diberikan yang lebih baik lagi bagaimana Tuhan mau ngasih kamu yang baik kalau nggak baik
jadi orang lebih baik
ya jadi istilahnya jodoh pacar itu bukan takdir mutlak pak
itu bisa diubah
itu takdir ikhtiar
sama manusia.
Kalau anak boleh lah siapa anakmu kan kamu nggak tahu itu takdir mutlak mati mutlak. Tapi kalau misalnya pasangan ikhtiar, kamu mau dapat yang baik, ya kamu harus jadi yang baik gitu loh. Jangan sampai pergunakan agama jadi senjata. Gitu. Jangan quotes-quotes yang indah dibuat.
Tapi nggak dilakuin.
Tapi nggak dilakuin, percuma gitu.
Berarti harus ada usaha dulu. Kayak kita harus berikhtiar, terus kita bertawakal.
Benar.
Nah, ikhtiar itu
proses
usaha.
Tadi yang kita bahas tadi juga dari awal itu proses, kalau misalnya kita pahami itu ikhtiarnya.
Ikhtiarnya.
Ya. Tapi ya itu, spiritual membantu. Maksudnya kayak dengan sholat ya itu kamu lebih berpikir jernih mana bisa kamu denial kan bisa melewati denial kalau spiritualmu nggak jernih kayak gitu
berarti kita harus kembali ke diri kita sendiri
ya itu pasti gitu. Pasti
atau bisa juga sih kembali ke orang tua
tergantung orang juga sedekat apa dia
itu kan subjektif optional
tapi bahayanya ketika ke orang tua pasti mendukungmu.
Iya sih benar.
Iya, benar kan. Jadi
itu bahaya. Orang tua bau-bau curhat saudara-saudara.
Kecuali.
Enggak maksudnya.
Benar.
Betul, betul.
Itu kan tergantung orang tua.
Iya. Kecuali ya kayak tadi yang contoh Mas Ihsan ngomong, orang tuanya aja ngomong kamu tuh biasa aja.
Berarti objektif.
Objektif. Objektif. Carilah orang tua kayak gitu, Pak. Saya ganteng atau cantik?
Biasa aja.
Tanya lah orang tua.
Orang tua itu.
Silakan kamu ngelamar jadi anaknya Kaisan. Biasa aja. Kayaknya surga di telapak kaki bapak dan ibunya. Gitulah.
Mungkin itu aja kali ya.
Iya.
Kayaknya ini episode kita sangat berprogres.
Iya.
Luar biasa.
Iya.
Terima kasih buat
self-praising banget ya.
Tidak apa-apa. Siapa lagi mau praise kita kalau bukan diri kita?
Betul. Okay. Kembali ke diri kita.
Iya. Kalau kita nggak bisa respect sama karya kita, masa orang lain mau respect?
Nah, benar kan? Kita perbaiki.
Gold banget.
Iya, dengarkan Ihsan Ramadan Broken Ways.
Broken Ways. Oke.
Oke, mungkin itu aja dari episode 03. Jangan lama-lama sakit hati, jangan lama-lama broken hearts karena gini, masih banyak waktu yang bisa kamu pakai buat bikin karya, buat bikin sesuatu, create something, nyari teman baru, nyari pacar baru. Berbakti sama orang tuamu daripada kamu habisin cuma buat bersedih dan sakit hati.
Cakep.
Gitu aja, ketemu lagi nanti di next episode of podcast Nalar kedua. See you again.
Bye bye.